Саат 7 ободо Азаттык радиосу.
Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта биз жана дүйнө берүүсү күтөт. Анда Украинада карын эне кызматы кандай жолго коюлган, бала сатуу менен келишим түзүп башка бирөөгө наристе төрөп берүүнүн ортосунда кандай айырма бар деген суроолорго жооп издейбиз. Андан тышкары куугунтук курмандыктары рубрикасы күтөт. Ошондой эле арай көз чырай талкуусу бар. Анда кыргыз мектептери азыркы замандын талаптарына жооп берген билим берип жатабы? Канткенде жеткинчектер коркпой окуп, эркин ой жүгүртө алышат? Мына ушул маселелерди Кыргызстан, Германия, Жапония жана Түркияда жашаган адистер менен бирге талкууладык. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Коронавирус коркунучунан улам жабылган чек аралар Украина суррогат энелердин дүйнөлүк борборуна айланганын көрсөттү. Украинада карын эненин кызматы кандай жолго коюлган? Бала сатуу менен келишим түзүп башка бирөөгө наристе төрөп берүүнүн ортосунда кандай айырма бар? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Коронавирус апааты дүйнөнү каптап турган маалда Украин баш калаасында атайын жайда ыңаалап жаткан ондогон ымыркайдын видеосу төгөрөктүн төрт бурчуна тарады. Украиналык аялдар төрөгөн чет элдиктердин балдары кантип пандемиянын жана анын айынан жаралган кырдаалдын туткуну болуп калышты. Коронавирус коркунучунан улам жабылган чек аралар Украина суррогат балдардын дүйнөлүк борборуна айланганын көрсөттү. Дүйнөнүн назарын бурган мейманкана ушул. Короосу тикенек зым менен курчалып, кире беришинде бир нече мамлекеттин желектери желбиреген бул имарат бир караганда кайсы бир өлкөнүн элчилигиндей көрүнөт. Имараттын ичиндегилер чындыгында чет элдиктер. Ымыркайлар репродуктивдүү медициналык клиникада жарык дүйнөгө келгендер. Канча мамлекеттен бар?
Ой, практически
элек бардык мамлекеттерден.
Ошентип үстүбүзгө халат, бутубузга бахила кийгенден кийин бизге балдар жаткан бөлмөгө кирүүгө уруксат беришти. Азыр канча бала бар?
Сейчас 60.
Азыр 68 же 69 бала бар экен.
Катары менен тизилип жаткан ымыркайлар жана алардын ысымдары жазылган тактайчалар Советтер Союзундагы төрөт үйлөрүндөгү көрүнүштү эске салат. Болгону үстүнөн Instagram'дын кооз фильтрин жаап койгондой таасир калтырат.
Ар бир баланын жеке күндөлүгү бар. Ал жерге качан, канча сүт ичти, салмагы канча болду, баары так жазылып турат.
Бул жердеги ымыркайлардын эң улуусу карантин башталганда төрөлгөн. Ал эми эң кичүүсү 4 күн мурда жарык дүйнөгө келген. Баары бир бөлмөгө батпай калып, башка чакан бөлмөгө жаткырышкан. Атайын кереветтер, баланы ороп чулгоочу столдор, кийим кече, тамак аш, жада калса кайдан болбосун ымыркайыңды көрүп турган веб-камералар коюлган. Балдарды мээлейсиз колго алууга болбойт. Өөп кучактап, жакындаганга дагы тыюу салынат. Венеция отелинде балдарга жетиштүү кам көрүлүп, алар мээримге бөлөнсө дагы, ымыркайлар жарык дүйнөгө келгени ата энелерин көрө электиги жүрөктө үйдөт. Өлкөнүн эң башкы аба майданы Борисполь аэропорту. Бүгүн Аргентинадан сапар алган учак келип кондо. Аргентина жана Испаниядан жол тарткан 9 түгөй өз балдарын колуна алуу үчүн бир канча чек араны кесип, акыры Украин жергесине жетти.
Мына бүгүн балама бир ай болду.
Андреа менен Фернандо наристесин буга чейин сүрөттөн гана көрүшкөн. Ымыркай жарык дүйнөгө келгенде жубайлар 12,500 чакырым алыста эле.
Биз абдан бактылуубуз. Буга ишене албай турабыз. 9 жыл күттүк. Көп жолу балалуу болууга аракеттендик, дарыландык. Акыры түңүлүп деле калганбыз. Азыр чексиз бактылуубуз. Мына кыялым орундалды.
Бул катардагы аргентиналык үй бүлө. Жубайлар 46 жашта. Андреа маркетолог, күйөөсү дизайнер. Экөөнүн тапкан каражаты менен карын эненин кызматынан пайдалануу оңойго турган жок.
Биз көп жыл акча жоголттук. банктан насыя алдык. Эми аны кайра төлөйбүз.
Аргентинада суррогат эненин кызматына тыюу салынган. Бала асырап алуу жараяны бир нече, ал тургай ондогон жылдарга дагы созулуп кетиши мүмкүн. Баласына алыстан сабалап келген бул ата-эненин ар бир кыймылын Аргентинанын улуттук каналы түзөгөдө көрсөтүп жатат. Бул түгөйлөр Украинага сапар алгандан тарта атайын баян көрсөтүлүп жатат. Мына бул сүрөттөрдү аэропорттон чыгып баратышат. Алар Аргентинадан Мадридке учушкан, ал жактан Венага, Венадан Киевке жетишкен. Эми мына аргентиналык телеканал алардын Украинада жүргөнүн көрсөтүп жатат. Учак конгондон кийин түгөйлөр обсервацияга жөнөтүлдү.
Күн эмес, саат санап отурабыз.
Күнүгө алар балдарынын жаңы сүрөттөрүн жана алар тууралуу кабар алып турушат. Бүгүн болсо аларга онлайн жолугушуу уюштурулду. Атене бир ыйлап, бир күлүп уулунан көз алышпайт. Эми алардын анализдери таза чыкса, балдарын 2 аптадан кийин гана көрө алышат. Ошентип Андреа менен Фернандону уулу Игнасиодон 2 гана чакырым аралык бөлүп турат. Клиника учурда күнү түнү иштеп жатат. Демек, суррогат энелердин кызмат көрсөтүү бизнеси уланууда. Киевтеги Biotex.com репродуктивдүү медицина борбору 10 жылдан бери суррогат эненин кызматын көрсөткөн дүйнөдөгү эң ири клиникалардын бирине айланган. Эмбриологиялык лаборатория. Микроскоп алдында тырмактай кутучадагы 2 тамчы суюктукта аялдын урук клеткасы менен эркектин сперматозоиди кошулат.
Вот маленький эмбриончик. Вот сердечко его.
Бул генетикалык ата менен эненин клеткаларынан жаралган эмбрион аны 9 ай көтөрүп, төрөп берүүгө бел байлаган аялдын жатынына салынат.
Конкуренция идёт не за клиента, а за маму.
Кардар үчүн эмес, карын эне үчүн атаандашуу күч. Анткени кардар көп. Бирок баланы көтөрүп, төрөп бере тургандар аз. Биздин клиникадагы карын энелерге баары кызыгышат. Мүнөзү татаал атенелер менен көп аялдар иштешкилери келбейт. Ал эми карын эненин кыялына чыдаса
болот.
Бул клиника анын кожоюну Альберт Тачиловский аялдарды эксплуатациялаган жана балдарды саткан делген чуулуу окуяларга бир нече ирет кабылган. Кээ бирөөлөр ата-эне менен баланын ДНК клеткалары төп келбей калганын айтып чыгышса, карын энелердин айрымдары клиниканы төрөттөн кийинки кесепеттер үчүн айыптаган. Ондогон кылмыш иштери ачылып, баарынан Тачиловский кутулуп чыккан.
Наш бизнес очень такой.
Биздин бизнес аябай кирешелүү. Ошол себептен баары кызыга беришет. Бул кадирсе көрүнүш.
Клиника карын эненин жардамы менен балалуу болууга байланыштуу баардык кызматтарды сунуштайт. Баасы 30,000 доллардан башталат. Бул суррогат энелик мыйзамдашкан Орусия, Грузия, Казакстан, Түштүк Африка республикаларына караганда арзан дегенди билдирет. Ал жактарда мындай кызмат 40,000 доллардан башталат. Ал эми АКШда 100,000 долларды чапчыйт. Ошол себептен балалуу болууну көздөгөн миң деген түгөй Украинага умтулушат.
Развивается хорошо, сердце хорошее. Печатаем фото эмбриончика, да, и отправляем родителям.
Иннанын карын эне болуу тажрыйбасы бир топ. Ал үчүнчү жолу башкалардын баласын көтөрүп берүүдө. Буга чейин италиялыктар, испандыктар үчүн төрөп берсе, азыр кытайлыктардын баласын көтөрүп жүрөт.
Мен 2 эсе бактылуумун. Өзүмдүн 2 уулум бар. Алардын дагы бактылуу болушун каалайм. Бул казино сыяктуу эле азгырып кетет экен. Биринчи жолкусу жагып калды. Анан берилип кеттим.
Алган акчасы дагы аз эмес. Мындай акчаны Инна жөнөкөй жумушта иштеп, кантип тапмак эле?
2015 жылы 8,000 доллар болчу. Бир жыл мурда мен 15,000 евро алдым. Азыр кыздарга 16,000 доллар төлөшөт. Эгер ичпесе, чекпесе 17,000 доллар алышат. Ал эми жакшы жүрүм туруму үчүн үстүнө 1,000 доллар кошуп беришет. Мен 20,000 алам. Үстүнө дагы 3,000 кошушат.
3,000 долларды Инна бул долбоорго өзүнүн 2 курбусун алып келгени үчүн алат. Ал тапкан акчасына жеке бизнесин ачууну көздөп турат.
Үч бөлмөлүү, бардык эмеректери менен техника жабдык толугу менен бар. Ремонт жасалган. Бул машине.
Бирок Иннаны сындагандар да көп. Ар кандай кепсөздөн улам өз айылынан көчүп кетүүгө аргасыз болгон. Эми гана өз тандоосун, эмне иш кылаарын жашырбай айтканга көнүп баратат. Бирок дагы деле жеңил эмес.
Мага тирүү кезимде эле эстери коюш керек деп айтып калам. Чын эле. Анткени силер 15, 20, 30 жылда бала күткөн ата-энелерди көргөн эмессиңер. Менин колумдан келип турса, эмнеге баладан көзү каткандарга төрөп бере албайм?
Кызыл тазыл шарлар, ондогон телекамера. Венеция отели ар бир ата-энени улуттук гимндердин коштоосунда салтанаттуу тосуп алууда. Толкунданган Андреа менен Фернандо күткөн ымыркай менен жолугушуарына толук ишене албай тургандай.
Буга ишенүү кыйын. Албетте бул менин балам экенинен эч күмөн жок. Балам менен байланышым күчтүү. Мына.
Эми ата-эне генетикалык жактан дал келээрин тастыктаган жана баланы алып кетүүгө уруксат берген документтерди даярдашы керек.
Биз качан кайра кетерибизди айта албайм. Адатта дагы 1-2 ай керек. Эми Аргентинада карантиндин аякташын күтүшүбүз керек. Аргентинага коммерциялык каттамдар октябрга чейин токтогон.
Алдыда дагы бюрократиялык далай баш оору чыгарына карабай, азыр ата-энелер бакытка балкып турушат. Бирок карын эненин кызматына каршы чыккандар да Украинада четтен табылат. Алардын бири балдардын укуктары боюнча президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Николай Кулеба.
По сути, це узаконене рабство сьогодні в Україні.
Бул деген жалпысынан айтканда Украинадагы кулчулуктун мыйзамдашкан түрү. Бул ымыркайды алып сатуу. Мен карын эненин кызматына каршымын. Биз эмбриондорду өстүрүү, аял укуктары, балдар укуктары сыяктуу башка көйгөйлөргө көз жума албайбыз.
Стосовно выношивания, стосовно захисту прав жінки, прав дитини.
Кулеба отелдеги ымыркайлардын тагдырына телеканалдан такай көз салып келет. Алардын биологиялык ата-энелери менен кездешүүсү үчүн Жогорку Раданын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүл Людмила Денисова дагы чуркап жүрөт. Бир кезде ал дагы карын эне кызматына каршы болчу. Эми болсо ал оюнунан кайтып, бул бизнести тезирээк мыйзамдаштыруу керек деп эсептейт.
Це окреме питання, воно потребує ще вивчення.
Ал башка маселе. Аны жакшылап иликтеп жүрүш керек. Бүгүнкү эң башкы көйгөй бул наристелерди ата-энелери менен жолуктуруу. Балдар коронавирус кризисине күнөөлүү эмес да.
Украин парламентинде мыйзам долбоору бир нече жылдан бери каралбай жатат. Клиниканын негиздөөчүсү бул бизнеске тыюу салса, ал жөн гана көмүскөгө өтүп кетэрин айтат.
Бул ишке кантип тыюу салса болот? Учурда миңдеген түгөй балага заказ беришкен. Кулеба айтты деп эле баарына тыюу салып салса болобу? Анда атнелердин акчасын эмне кылабыз? Элге таратып беребизби? Кошбойлуу келиндерди боюнан алдыртабызбы? Бул индустрия аябай чоң. Ошондуктан бул кептер суу кечпейт.
Киевтин четиндеги төрөткананын алдында майрамдагыдай шаң. Бир караганда кызыл тазыл шар менен гүл көтөрүп, төрөгөн аялдардын туугандары тосуп алып жаткандай сезилет. Өзгөчөлүгү бул жерде суррогат энени тосуп жатышат. Жаңы төрөгөн аялды кытайлык эгиз ымыркайлар менен төрөтканадан чыгарып кеткени балдардын ата-энелери эмес, ушундай эле карын энелер келишкен. Бул эгиздердин ата-энелери дагы чек аранын жабыктыгынан улам келе албай калышкан. Мындай күтүлбөгөн жагдайда энелерди төрөтканадан чыгарып кетүү агенттикке жүктөлгөн. Агенттик үй бүлө, карын эне жана клиниканын ортосундагы ортомчу. Директор Светлана документтерди чогулткуча суррогат эне өз сезимдери менен бөлүштү. Бул анын биринчи төрөтү.
Башынан эле иш катары кабыл алдым.
Бул келин ысымын атоого, жүзүн көрсөтүүгө каршы. Ал башкалар үчүн бала төрөп бергенин анын эң жакын адамдары гана билет. Калгандары деле жүзүн көрсөткүлөрү келбейт. Анткени алар көбүнчө денесин, баласын сатат деген кепсөздөн коркушат. Бирок өздөрү андай ойго кошулбайт.
Мен эч качан өзүмдү товар сезген эмесмин. Мен адаммын. Мен өз денем менен эмне кылсам өзүм билем.
Оля Донецкиден, жалгыз бой эне. Уулун өзү чоңойтуп келет. Айылдан согуш башталганда чыгып кеткен. Мына ошондо эмне кылаарын билбей, ушундай жол менен акча табууну чечкен. башкалар үчүн төрөп берип жүргөнүн жашырбайт.
Девчонки боятся. Кыздар
бул жөнүндө айтуудан коркуп, жашырынып, элемне дейт деп жүрүшөт. Мен мунун баары биздин башыбызда деп ойлойм. Мен бул системаны бузуп өзгөрткүм келет.
Төрөттүн кесепеттери тууралуу суроомо аялдар ийинин кушуруп, андай ар бирөөндө болоорун айтышат. Абройлуу клиникалар жана агенттиктер келишимге кошумча план тууралуу жатышса дагы, карын энелер ал жөнүндө ойлобогонго аракет кылышат. Бул Бриджит. Баарынан дагы ал ырдап бийлегенди жакшы көрөт. Анан дагы кооз көйнөк кийгенди жактырат. Солнышко балдар үйүндө ал өзү күндөй болуп жаркырап жүрөт. Анын тагдыры дагы адамды ойлонтпой койбойт. Кызды Украин карын эне көтөрүп, мөөнөтүнөн мурда көз жарган. Бриджиттин негизи эркек бала төрөт маалында эле чарчап калган. Биологиялык ата-энеси америкалыктар кызды бир гана жолу реанимациядан көрүшкөн. Алардан болгону кызды жасалма демалдыруучу аппараттан ажыратууга уруксат берген кагаз калган. Бирок Украинада эвтаназияга тыюу салынган. Ал эми ымыркай болсо жашап кеткен.
Давай позовем Марину. Марина, иди к папе.
Бул наристе жаңы төрөлгөндө жарыкка жана добушка эч кандай реакция берчү эмес. Ал тургай ыйлачу дагы эмес. Облыстык ооруканада медайын болуп иштеген Марина ар бир бош мүнөтүн Бриджиттин жанында өткөрүп жүргөнүн өзү дагы байкабай калган. Ал жарыбаган айлыгына кызга дары-дармек, оюнчук сатып берчү. Башында Марина дагы бөлүмүндөгү баардык кызматкерлерде эле соц тармактар аркылуу Бриджиттин ата-энеси менен байланышканга аракет кылчу. Алар бир кезде өздөрү баш тарткан кыздын кантип чоңоюп жатканын угуп, көрүп, ал кантип өз алдынча тамак жегенин укканда таң калып, жүрөктөрү эзилип кетет деп ойлогон. Бирок Марина жаңылыш ойлоп алганын кийин түшүндү.
Сказали, что если я не
Эгер аларды жайына койбосом, полицияга билдирерин айтышты. Аларга кызын кереги жок экенин түшүндүм. Андай болсо эмне кылам жабыштырып?
Если ребёнок не нужен, зачем его навязывать?
Учурда Бриджит калыбына келүүнүн толук комплексин өтүп жатат. Аны менен ондогон адистер иштешет. Кыздын организми күндөн күнгө күчкө толуп келатат. Марина карантинден улам ушул тапта кыздын жаңы кадамдарына күбө боло албай жатат. Балдар үйүнүн жетекчилиги түшүнүү менен карап, Бриджитке жалгыз досу менен анда-мында болсо дагы көрүшкөнгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок ар бир жолу Марина коронавируска тест тапшырып, анан гана кире алат. Ар бир жолу экөөнүн коштошуусу ый менен аяктайт. Суррогат энеден төрөлүп, ата-энеси баш тарткан кыз учурда чыныгы энелик мээримге муктаж.
Чашку дать.
Бир жыл мурда Украинада Бриджиттикиндей диагнозу бар балдарды чет элдиктерге асырап алууга уруксат берилген. Ата-энелер өз балдары менен клиникадан көрүшкөнү эсиңиздеби? Андреа күйөөсү Фернандо экөө эми насыядан кутулушу керек. Ага чейин бир нече ай Украинада документтерди бүтүрүп, мекенине кайтуунун аракетин көрүшөт. Бирок алар канчалык тоскоолдук турса дагы, баласынын жанында чексиз бактылуу. Бир технология менен бул дүйнөгө жарыкка келген Игнасио жана Бриджиттин тагдыры эки башка. Аларды карап туруп, карын эне тууралуу эки анжы ойдо каласың. Кандай болсо дагы Игнасиодой бактылуу наристелер көп болсун. Ал эми Бриджиттин тагдырын эч ким кайталабасын. Мыйзам иштебесе бир гана Украинада эмес. Кайсы мамлекетте болбосун, балдар коргоосуз калышы ыктымал.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүйбөңүз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда куугунтук курмандыктары рубрикасы. Бул жолу Абдрахман Булатов жөнүндө айтып беребиз. Ал кедей дыйкан катарынан акылы, аракети менен суурулуп чыккан алгачкы муун партиялык кызматкерлерден болчу. 1938 жылы ноябрда атылып, сөөгү 1991 жылы ата бейитке коюлган. Берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады.
Сталиндик репрессияга туш келген алгачкы муун кыргыз интеллигенция өкүлдөрүнүн көпчүлүгү 35 менен 40 жаштын ортосундагы, иш жагынан кадырсыз тажрыйба топтоп, жаңы коомдук курууга жан дили менен киришкен азаматтар болчу. Кыргадай бала кезинде катаал үркүнгө туш келип, эл башына түшкөн опсуз алааматтан аман калып, тууган жерине кайтып келип, бул жердеги толгон токой азаптардан кийин азнолок билим алып, акылы, зиректигинин аркасында ишкерлашып, ошол кездердеги кыска мөөнөт курстардан окуп, билимин өркүндөтүп, кызмат тепкичтеринен ыкчам көтөрүлүп, анан Сталиндик кандуу кыргындын капшагына туш келип атылып кетишкен. Бүтүндөй бир муундун башына келген алааматтан Абдрахман Булатов да четте калган эмес. Ал 37 жашында атылып кеткен. Кыргызстан саясий документтер архивинде Абдрахман Булатовдун 1937 жылдын 13 июнунда өз колу менен толтурган өмүр баяны сакталып калган. Ошондо жазылгандарга караганда Абдрахман Булатов 1901 жылы Балыкчы районундагы Чырпыкты айыл кеңешине караштуу Торайгыр айылында миң жылкы деген кедейдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Атасынын абдан эле кедей экенин белгилеш үчүн бүт толтурган анкетасында Абдрахман Булатов анын бир аты, бир үйү, анан азнолок майда жандыктары болгонун келтирген экен. Атасынын 3 гектарга жакын жери да болгон. Жетишпеген турмуштун айынан ал балдарын жакындарына берип, колурага жараганын иштетип, кедейликтин назарын аябай тартыптыр. Ошондон Абдрахман жакын тууганы Өмүрәлі Айтбаевдин колунда калып, 1918 жылы бакма атасынан ажырагандан кийин агасы Муңайтпастын колуна келип, кыргадай бала кезинен катаал турмуштун азабын көп тарткан. Атасы миң жылкы болуштун жигити болуп, кийин жатакчы, дыйканчылыкка өтүп, жетишпес турмуштун азабын тартып жүрүп, 1924 жылы каза болгон. Ал эми бир тууган инисине баш көз болгон агасы совет заманында Фрунзе атындагы колхозду иштеп тиричилигин өткөргөн. 1916 жылкы көтөрүлүштө миң жылкынын үй бүлөсү да Кытайга качып, Кулжада Абдрахман байлардын маалын багып күн өткөргөн. Бир жылдан кийин жерине кайтканда Жетисуунун Жаркентинде кулактардын маалын баккан. Ал жерде орус түзө мектебинен азыраак окуп, сабатын ачып, казак жеринде 3 жылга жакын туруп калышкан. 1920 жылы жазында туулган жерине кайтып келишип, сабаты ачылып калган жигит айылында милициянын жардамчысы болуп иштеген. 1922 жылы билимдүү жаштарды кызыл аскерлер катарына алганда Абдрахман Булатов аз убакыт кызыл аскер болуп кызмат өтөгөн. Бирок да Түркістан полкунун 2-чи батальонунда аскердик мөөнөтүн өтүп атканда катуу ооруп калып, аскерден бошотулган. Айылына келгенде аз убакыт ал Караколдогу Кошчу союзунун катчысы. Андан комсомолдук жумушка которулуп, 1923 жылы Абдрахман Булатовду Москвага Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетине окууга жөнөтүшкөн. Бирок ал жерден ал орусун айынан окуусун таштап, туулган жерине кайтууга мажбур болгон. Орусун айынан окуусун таштап келгенден кийин аз убакыт айылда дарыланып, анан Караколдогу качкындар маселесин тейлеген комитетте кеңсе башчынын ишин аткарган. 2 жылдан кийин обкоманын Кыргызстандын түштүгүнө партиялык ишке жөнөткөн. 1925 жылдын майынан тарта жарым жыл ашуун партиянын Ош окружкомунун бөлүм башчысы болуп иштеген. 1926 жылдын августунан 1929 жылдын августуна чейин кайра эле Москвадагы Чыгыш эмгекчилеринин коммунисттик университетине кирип, анын даярдоо бөлүмүн ага улай 2 негизги курсун аяктаган. Москвадан окуусун бүтүп келген адисти кайра эле партиянын Ош округтук комитетинин башчысы кылып жөнөтүшкөн. Обком аппаратында Абдрахман Булатов пахта секторунун башчысына дайындалган. Ал кезде улуттук кадрларды бир жерден экинчи жерге кызматка дайындоо, дайындалган жеринде аш барса 2 жылга жетпеген мөөнөттө иштөө кадрсе көрүнүштөрдөн болгон. Москвада отурган жогорку партиялык төбөлдөр бул жерге жетекчиликке жөнөтүлгөн борбордон келген башчылар жергиликтүү кадрларга анча ишенишпей, алар узак иштеп калса, уруулук, жердешчилик, туугандык аркылуу жакындашып, иштин ойрону жарат деп эсептешкен. Ошол себептүү жетекчи кадрларды тез-тез алмаштырып, орун которуштуруп турушкан. Мындай кадрдык жүрүштөрдөн иш аксары, жергиликтүү жагдай шартты жакшы биле элек, жетекчилердин көбү эмне иш кыларын билбей, белгиленген пландар аткарылбай, экономика аксап жатканы жорто отургандарды ойлонткон эмес. Москвадагы партиялык кадрларды даярдоочу университетти аяктап келген Абдрахман Булатов жарым жыл ашуун бөлүм башчы, анан 1930 жылдын январынан 1932 жылдын июнуна чейин партиянын өзгөн райкомунун катчысы, андан 1932 жылдын башына дейин кайра мурда ордуна обком аппаратынын пахта секторунун башчысына дайындалып, 1933 жылдын февралынан кийинки жылдын февралына чейин партиянын Ысык Көл райондук комитетинин катчысы. Анан ошол эле обкомдун чечими менен кайрадан Ошко ишке которулган. Бул ирет 4 айга жакын Оштун Араванбура райондук аткаруу комитетинин башчысы. Анан 1934 жылдын майынан 1937 жылдын апреліне чейин партиянын Базар Коргон райондук комитетинин катчысы болуп иштеген. Калабалуу 1937 жылдын апрелінентартып партиянын Ош райондук комитетинин катчысы ушул жерден камакка алынып, айыбы коюлуп, анан атылып кеткен. Совет бийлиги кезинде бир да жолу жоопко тартылбаганын, оппозициялык же улутчул топторго кошулбаганын, бир гана 1934 жылы кыргыз обкому тарабынан элден мал мүлк жыйноону убагында аткара албагандыгы, музоолорду уй сарайы жок эле чогултуп келгендиги үчүн сөгүш алганын, бирок ал кийин ошол эле обком тарабынан партиялык документтерди алмаштыруу учурунда алынып салынганын атайын белгилеген. Абдрахман Булатовдун өз колу менен толтурган кыскача өмүр баянынан кыргадай бала кезинен жалаң иш, окуу, билим алуу менен алек болуп келатканын, тапшырылган жумуштардын бир да бирөөнүн баш тартпай партия түбөлдөрү кайсы жакка чектесе ошол жерде аянбай иштегенин байкоого болот. Ошентип иш менен алып урушуп жүргөн азамат кантип асманында кара булут айланып, кандуу жазалоонун кылычы, саясий репрессиянын суук илеби босогосуна качан киргенин байкабай деле калса керек. Репрессиянын өзгөчө күчөгөн 1937-1938 жылкы аламатына туш келген партиялык кызматкердин кыскача өмүр таржымалы ушундай. Абдрахман Булатовдун аты Кыргызстан эгемендигине туш келген өзгөчө маанилүү бир окуя. Репрессия курмандыктарынын чоң ташта жашырылган жери табылгандан кийин дагы айтыла баштады окшойт. Ага чейин партиялык катаал жазага туш келип, жаш кезинде атылып кеткен кайрандардын арасында билинбей унутулуп бараткан. Тарыхтын кайсы бир учурда ачыкка чыгып калчу мына ушул акыйкатынын арты менен совет бийлиги тушунда басым кысымга туш келип, куугунтук алынып жок кылынган миңдеген курмандыктардын ат аталып, жок эле дегенде алардын эмнеге жана кандайча жок кылынганы айтыла баштады. Социализм тактысынан шыпырылып түшпөсө миллиондогон кыргындар тууралуу кеп да болбой, саясий системанын кылымды камтыган кылмышы жашырын жабык калмак. Массалык саясий кыргындын укуктук негизи совет бийлиги менен кошо келген. 1922 жылдын 1 июнда РСФСРдин жаңы кылмыш кодекси кабыл алынган. Бир жыл иштеп-иштебей ага эл душмандарын табуу, жазалоого арналган алымча кошумчалар киргизиле баштаган. Совет бийлигинин айныксыз душмандарына каршы колдонуучу 57-чи бирине улам-улам жаңыланып берилчү жаза катаалданган. Башында совет бийлигин кулатууга аракет кылгандар гана катаал жазага кириптер болсо, кийин ага совет бийлигин ичтен ыдыраттуу жана алсыздантуу деген сөз кошулган. Буга жаңы бийликке ачык каршы чыккандар эле эмес, ага жан дили менен кызмат кылгандарды деле эч тартынбай кошууга жол ачылган. Эл душманын атууга кесип, артында калган дүйнө мүлкүн толук тартып алуу мына ушул бирин аркылуу ишке ашчу. Репрессия курмандыктардын азабына, кайгысына, арманына жык толгон мына ушул бирине миллиондорду жок кылды. Тергөөчүлөр менен коопсуздук кызматкерлеринин миллиондорду жок кылуусуна жол ачкан, бирде күчөп, азноолок жайлап, бирок да саясий система кулап түшкөнгө чейин кынтыксыз иштеп келген бирине. Репрессия кандай ыраатта жүргөнү мына бул статистикалык маалыматтан деле билсе болот. 1933 жылга чейин Кыргызстан Компартиясынын мүчөлөрүнүн саны 19,3 000 адамды түзсө, 1938 жылы ал 6,029 адамга азайган. Партия катарына чыгаруу, артынан камак менен кандуу жазаны алып келери ал кезде элдин баарына дайым болчу. Абдрахман Булатов партиянын Ош шаардык комитетинин катчысы болуп шайланган. 1937 жылдын ортосунан 1938 жылдын июнуна чейин репрессия аябай күчөп, эл душмандарын жазалоо жетер чегине жетип калган. 1938 жылдын 27 июнунан 1 июлга чейин Агездеги Борбор шаар Фрунзеде коммунисттик партия катарын эл душмандарынан тазалоо ишинин жыйынтыгына арналган чоң жыйын өткөн. Москвадан Кыргызстан Компартиясынын жетекчиси, ошол эле учурда Фрунзе шаардык комитетти башкарууга жиберилген Вагов ошол жыйында баяндама жасап, республикада жашынып алган жалданма фашисттердин уюгу табылып, партия катарларынан троцкийчилер, бухаринчилер, контрреволюциячыл улутчулдар дагы башка эл душмандарын табуу улантылып жатканын белгилеген. Вагов партиянын шаардык комитетинин бюро мүчөлөрү, мүчөлүккө талапкерлердин 28 эл душманы экени аныкталганын, шаардык комитеттин бюро мүчөлөрүнүн тең жарымы, башкача айтканда 9 кишинин 5 совет бийлигине каршы чыккандар, котурташы коюнда катылгандар экенин билдирген. Шаардык партия комитети 162 коммунисти, 33 партия кирчүү талапкерлерди катарынан чыгарган. Күн сайын уланган узак чогулушта партия катарында жүрүп совет бийлигине каршы иштеген эл душмандарынын атат алып, аларды эң оор жазага атууга өкүм кылуу талабы жаңырган. Амосов, Белоцкий, Исакеев, Көлбаев, Кулматов, Саадаев дагы башка жетекчилердин кылмыштуу иштерин жаап жашырып келгендер, аларды колдогондор жазаланыш керектиги айтылган. Кандуу жазалоо массалык түргө өтүп, жооптуу, жөн кызматтарды иштеген же карапайым адамдарды алып барып камап, узак мөөнөткө сүргүнгө айдоо, абакка жабуу же атып салуу жөн жай иштердин бирине айланып, күн сайын 100-150 кээде андан да көп адамдарды жашырын жерлерге алып барып, атып салуу же сөөгүн жашырууга кол күчү жетишпей, кызыл кыргын мамлекеттик масштабтуу ишке айланган.
Өкүм чыгарылгандан кийин айыптуулардын колу бутун байлап, ооздоруна чүпүрөк тыгып, көмкөрөсүнөн аңдын четине жаткырышчу. Анан опер алардын ар биринин жанына келип желкесин атчу. Тапанчаны улам октоп турчу. Бул көбүнчө түндөсү жасалчу. Жарадар болуп өлбөй калгандарды аңга түртүп, жаны чыга электе алардын үстүнө топурак тартып, көмүп салышчу.
Бул тарых илимдеринин кандидаты Павел Дитленконун Кыргызстанда репрессияланган жарандарды актоо 1954-1999 жылдар деген китебинен келтирилген үзүндү. Абдрахман Булатовду НКВДнын Фрунзедеги имаратынын жер төлөсүндө Октябрь революциясынын 21 жылдыгына тушташ 5-8 ноябрда атышып, сөөктү үстү жабык жүк машинелерге салып, коопсуздук кызматынын эс алуучу жай эсептелген чоң таштагы мурдагы кыш заводунун чуңкурун алып барып жашырышканы арадан жарым кылымдан ашуун убакыттан кийин билинди. Кадырлуу армандар, куугунтук курмандыктардын кезектеги берүүсүнөн Кыргыздын белгилүү мамлекеттик ишмери Абдрахман Булатов тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаратов президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөм.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдан талкуу күтөт. Анда кыргыз мектептери азыркы замандын талаптарына жооп берген билим берип жатабы? Канткенде жеткинчектер коркпой окуп, эркин ой жүгүртө алышат? Ушул маселелерди кесиптешим Венера Сагындык кызы Кыргызстан, Германия, Жапония, Түркияда жашаган адистер менен бирге талкуулады.
Саламатсыздарбы? Биз бүгүн кыргыз мектептери эмнеден артта калды деген маселени талкуулайлы деп чогулдук. Анткени азыркы пандемия көргөзгөндөй, Кыргызстанда туруктуу иштеген жумушу жок, кесиби жок. Кайсы жерде болсо да, кандай жумушта болсо дагы миграцияга кетем деп ыктаган жаштардын килейген армиясы пайда болуптур да. Биз канткенде ушул мектептеги билимди өзгөртүп, реформалап керек болсо, азыркы дүйнөлүк эл аралык эмгек рыногунун талаптарына жооп берген азыркы заманга керектүү, биздин өлкөгө керектүү адистерди даярдай турган жана жеке өзүнүн жашоосу, келечеги, керек болсо өзүнүн болочок үй бүлөсү, балдары, жеке өзүнүн өнүгүүсү үчүн жоопкерчиликти сезген жаштарды чыгарабыз. Анда бүгүнкү талкуунун конокторун тааныштыра кетейин. Билим берүү министрлигине караштуу Билим берүү академиясынын президенти Алмазбек Токтомамбетов, Германиядагы Берман билим берүү институтунун жетекчиси, билим берүү жаатында ишкер Дастан Жарил, штатта Жапонияда билим алып жаткан, билимин өркүндөтүп жаткан мекендешибиз эколог Гүлүмкан Бектурова талкууну мен Венера Сагындык кызы алып барам. Рахмат баарыңыздарга. Анда сөздү сизден баштасак, Алмазбек мырза. Кыргызстанда, кыргыз өкмөтүндө ушул мектептеги билим берүүнү реформалаш керек, өзгөртүш керек, азыркы дүйнөнүн талаптарына жооп бере турган жаштарды чыгарыш керек деген талкуу жүрүп жатабы? Ушундай пландар барбы негизи?
Кийинки кездеги дүйнөлүк деңгээлдеги өзгөрүүлөр ушул билим берүү аркылуу өнүгүп аткандыгын көрсөтүп атат. Мына бүгүнкү күндө 60% ашык өлкөлөр ошол билим берүүнү реформа кылуу аркылуу өнүгүп атат да. Муну Кыргызстанда буга өзгөчө көңүл бөлүнүп атат деп айтсак болот. Азыр реформа билим берүүнү реформалоо боюнча 2021-2040-жылдарга жаңы концепция талкууланып, жаңы эле бекитилди. Ошол концепцияда негизги билим берүүнү өзгөртүү багыттары каралды да. Мен ошолордун ичинен бир экөөнү токтолуп кетип кетет эле. Бул биринчи кезекте англисче айтканда мета лернинг, мета учение деген сөз бар. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген ошол биздин балдар кайсы кандай шарт болбосун окуп үйрөнүп кетүүгө жөндөмдүүлүк көндүмү боюнча сөз болуш керек. Анан экинчи биз азыр концепциясын даярдап алдык. Орусча айтканда самопознание, өзүн өзү таануу, өзүн өзү өнүктүрүү багыты бул негизги реформанын негизги багыттарынын бири болуш керек деген. Анан азыр жаңы жумуш топ түзүлдү. Бир айдын ичинде тарбиялоо боюнча концепцияны иштеп чыгыш керек. Мен ошонун ичинде бармын. Булардын баардыгы жанакы билим берүүдөгү өзгөрүүлөргө тийиштүү маселелер деп айтат элем. Анан акыркы өзгөрүүлөр мынабу таажытмоо деп атабыз, коронавирус дагы билим берүүгө мындай өзүнүн мындай таасирин тийгизди. Санариптештирүү багытында
менин бул талкууну уюштурууга бир өзүмдүн да себебим болду. Мен өзүм Бишкекте ал кездеги Фрунзеде советтик мектепте окугам. Кийин 90-жылдардын аягында 2000-жылдардын башында өзүмдүн уулум кызым Бишкектеги мектепте окушту. Андан кийин алар 10-15 жашка чыкканда Прагага келип бул жердеги эл аралык мектепке барып калышты. Ошондуктан ар түркүн мектептердеги билим берүү сапатын, билим берүү программаларын салыштыруу мүмкүнчүлүгү болду менде. Ошондо байкаганым бизде мурдагыдай эле Кыргызстанда азыр деле баардык балдар бирдей 11 жыл бою бирдей сабактардан бирдей программадан билим алыш керек. Менин кызым менен уулум мисалы эл аралык мектепте ортоңку мектеп деп коет экен, 6-нчы класстан башталат. Ал жерде 1-2 сабакты өздөрүнө жаккан, өздөрүнө шыгы бар деп эсептеген сабактанда салат экен. Ал эми жогорку мектепке келгенде ал 9-нчу класстан башталат. Ал жерде университетке барып окуйм деген балдар сөзсүздүр 5-6 сабактан билим алып кийин экзамен тапшырыш керек. Математика, тарых, тил жана башка так илимдер боюнча калган сабактардын баарын өздөрүнүн жөндөмүнө, шыгына, талантына жараша, же болбосо келечекте тандай турган кесибине жараша тандап алышат. Мисалы биолог, химик болом деген балдар ушул сабактардан абдан терең билим алышат. Жазуучу же башка гуманитарий дегендер адабият, тарых жана башка сабактардан көбүрөөк сааттарды алышат дегендей. Бул жагынан биз Кыргызстандагы билим берүү системасын өзгөртө алабызбы билбейм жакын арада. Бирок бул жагынан Германияда да бир кызыктуу тажрыйба бар. Дастан, анда сизден уксак.
Суроо боюнча, бул маселе боюнча Германияда кантип багыт берет? Болочок жагынан эле окуу билим берүү системасында. Албетте, бул чоң маселелердин бири болуп эсептелет. Мектепте мугалимдердин, ошол педколлегиалдык коллективдин эң чоң маселелеринен болот. Себеби мектептин эң негизги максаттарынын бирөөсү балдарды же ошо колундагы окуучуларды кийинки этапка коомго чыкканда өзүнө эркин ой жүгүртө ала турган, басып башка бирөөгө муктаж болбой өзүнүн жолун таап кете ала турган бир инсан, индивидуум чыгаруу максаты болуп эсептелет. Мектептин эң чоң приоритеттеринин бирөөсү. Ошон үчүн буга негизделген аябай көп концепттер бар мектептин өзүнүн. Бул мисал кичинекей эле кезинен балдарга 5-чи менен 10-чу класстын ортосунда мажбур түрдө эки жолу бул мисалы 8-чи же 9-чу класс деп айталы, 5 менен 10-чу класстын ортосунда эки жумада мектептин ичинде, чейректин ичинде эле эки жума булар мектептен бошотулат, уруксат берилет. Ага чейин бир мындай ишканага барып өздөрүнүн кызыкчылыгына жараша бир ишканага барып эки жумалык практика өтөт, стаж өтүшөт. Бул маселеде мугалимдер эмне деп жардам берет? Мындай бир гана кантип алар менен контактка өтөм, эмне деген нерселерди толтуруш керек, жазыш керек, акырында эмне мектеп талап кылат, ошону эле айтат. А болбосо мынау ишканага бар, буга бар, бул жакшы болушу мүмкүн деп айтышпайт. Чоң каталог бар, же болбосо сенин оюңа эмне келсе, ошого бар дейт. Анан кызыгы бул велосипед айдайт. Жөн эле мен айтып коелу. Анан үйүнүн жанында 1-200 метрде велосипед саткан магазин бар, ошого барып айтышат, айтат. Мен силерге 200 жума силерге мындайча иштеп берем дейт да. Анан ишканалар буну билет, ошол чамалай октябрь, ноябрьдарга туш келет. Ошондо ишканаларда толгон-токой окуучулар жүргөн болот да. Анан бала ал жерден уруксат алгандан кийин мектепке барып айтат, мына мен мынаны таптым, 2 жума мен ушул жерде болом. 2 жума бүткөндөн кийин булар балда бир 10-15 беттик бир мындай неме анализ жазууга мажбур. Кээки бир суроолор бар. Ошонун ичинен эмне үйрөндүң, кандай үйрөндүң, сени алдыга, келечекке кандай даярдады? Анан эң негизгиси мына суроону менен жөнөтүшөт да окуучуларды. Мен ошол жерде 2 жума жүрдүм. Келечекте мен ошол иште иштесем болобу деген суроону өзүңө жооп тап деп жөнөтүшөт да. Баладан эң негизги талабы ошол. Анан бала келгенден кийин айтат, мисал дейли, мен мурда врач болгум келчү дейт. Бирок 2 жумада көрдүм, врач иши мага ылайыктуу эмес экен дейт. Балага ошондой бир чоң этап неме болот да, өнүгүүсүндө, тарбиясында өзүнчө бир революция болот да агача.
Рахмат, кызыктуу экен Дастан. Бул Германиядагы мектептердин балдарды жаштайынан тартып мындай бир социалдык жоопкерчилик айлана тегеректеги жамаатка, коомго журуштуруу, ошол коомдо келечекте кандай орун ээлейм деген маселени ойлоно баштоого үйрөтөт экен да. Бул жагынан Жапонияда да абдан жакшы өрнөктөр бар. Гүлмкан, сизден укпайлыбы анда?
Биринчи улуу кызым 8-нчи класска барат, кийинки уулум 4-нчи класска барат, анан эң кичүү кызым бул жактан 1-нчи класска барды. Анан биз баа биринчи күнү барганда эле эртең менен баратканда мугалимдердин баары мектептин алдына мындай тизилип алат экен дагы, анан ар бир баланы кутман таң, кош келдиң деп башын ийип тосолашат экен. Ошондон баштап эле менин балдарымдын маанайы көтөрүлүп, баягы башына сарсына болуп атканда алар барчы кандай болот деп, анан баягы көңүлдүү эле мектепке кирип бардык. Биз класска киргенде балдардын баары тең ордунан туруп, биздин тилде айтканда бизге кош келиптирсиң, каныкей кош келиптирсиң аскен деп баарын деп жүгүнүп, сыйрматын көрсөтүп, кол чаап тосуп алды. Мен эмне үчүн бул балдар ушинтип келип бири бирине мындай мамилеси ушундай десем, көрсө биз деген 1-чи класстан 11-чи класска чейин А класс болсок А класс болуп бүтөт, Б класс болсок Б класс болуп бүтөт эмеспизби? Бул жерде болсо 1 класс сен А класста окусаң, кийинки жылы бүт балдарды кошуп туруп кайра бөлөт экен. Ошондо жыл сайын класста балдар алмашат экен. Ошону менен булар деген баланы коммуникабельный нерсеге үйрөтөт экен да. Бала
Гүлмкан, кыргыз мектептери жапон мектептеринен эмнени үйрөнсө болот деп талкуулап жатабыз да. Ошондо балдар өзүлөрү тазалашат класстын ичин, туурабы?
Өзүлөрү тазалашат. Түштө тамак жегенден кийин 15 мүнөт бүт балдардын баары чыгып туруп, өздөрү мектепти жууш деген жок. Андан кийин булардын мындай моралдык өзүнүн тарбиясы бар экен, ал бала өзү жууп аткандан өзү ал жерди булгалаганга үйрөтөт экен. Үйгө да келип уже сага аралашып, жыйнашып, жуушуп, ошо баары тең жасап атат, значит бул туура ушундай кылыш керек деген тазалыкка үйрөтөт экен. Ошондой эле бул основной сабактардан сырткары, мисалы үчүн, ар бир балага гүл же болбосо кичинекей бак отургуздуртат экен. Анан кийин улам улам ал жерге өздөрү барып өзүнүн отургузган багына же гүлүн болобу, жерштемиштерден сээп, суудан куюп өздөрү аны багып өстүрөт экен. Буну менен жаратылышка айыр мамиле жана ошондой эле жаратылышка жакын кылып баланы тарбиялайт. Кол эмгек сабагынан мисалы үчүн кыздарды деле, менин кызым жасап келди бир мындай стульчик. Анан кызым айтты, мен муну өзүм жасадым ара менен дейт, аралап. Анан мындай кылып жазып атыптыр. Бул мисалы үчүн бир оокатты эффективдүүлүккө үйрөтүп экен да, бир оокатты стульчик кылып колдонсоң болот экен, мындайынан кылып койсоң аны полка, шкаф кылып колдонсоң болот экен. Көрдүңүзбү, эффективдүү колдонууга да буну уже баланы кичинекей чагынан өзүнө кандай пайда алып келет, ошогону үйрөтөт.
Ооба, кызыктуу экен. Азыркы жаштар минимализм деген жаңы стилге өтүп атышпайбы? Көп оокат жыйнабайбыз деп. Биз баарыбыз адабият, орус адабияты болобу, кыргыз адабияты болобу, ошол сабактардан адабият деген окуу китебин алып алып, ошол жерде кайсы жазуучулар киргизилсе ошону окуп, болгондо да чыгармаларындагы каармандар оң каарман, терс каарман деп алдын ала бөлүштүрүлүп, темаларга мындай лайфташтырып жазылып койгонун окуп, ошону берилип жаттап гана мугалимдерге жооп берчүбүз да. А бул жерде элдик мектепте менин балдарым окуганда адабият деген китепти окушпайт экен. Атактуу англис тилги жазуучулардын чыгармаларын, мындайча айтканда китебин алып, колу менен окуп чыгып, анан класстагы окуучулар ошол каармандарды өздөрүнө бөлүштүрүп алып, бул 4-5 бала бул каарман, 4-5 бала бул экинчи каарман, 4-5 бала үчүнчү каарман болуп, анан ошол каарман эмне үчүн ошондой сөздөрдү айтты, эмне үчүн ошондой кылып жорукка барды деген маселени талкуулашат экен да. Мындайча айтканда адабият сабагында балдардын аналитикалык ой жүгүртүүсүнө, анализ жүгүртүүсүнө көбүрөөк көңүл бурулуп, мындай критикалык ой жүгүртүү, сынчыл ой жүгүртүүгө окутат экен. Бизде ошондой киргизсе болобу?
Бул сурооңуз абдан туура суроо. Биринчиден жанакы адабияттын предмети эмне, анын күтүлүүчү натыйжасы, акыркы натыйжасы эмне дегенде, бул өзү адеп деген сөздөн да, адабият деген сөздүн адеп, балдарга адепти таптандырыш керек. Ал жерде кимдир бирөөнүн өмүр баянын окуган анча кызык эмес. Ал жерде ошол каармандардын туруштук баягы мисалында баланын табияты, жан дүйнөсү камтылыш керек да. Негизи бул жерде аны чындап келгенде аны ким жазган деле маанилүү эмес. Бул чыгарманын өзү ичиндеги анын рухий байлыгы маанилүү да. Ошону балдар канчалык деңгээлде ала алат. Анан сиздин сөзүңүздөн улам эсиме түшүп калды, мынабул 1963 жылдан бери дүйнөдө бир изилдөө өтүп келатат. Ал изилдөөдө кайсы көндүм алдыга чыкты дегенди көрсөтөт да. Анан мен ошону ойлой беришимин, аналитикалык ой жүгүртүү биринчи орунга чыгат деп. Жок, бүгүнкү күндө аналитикалык ой жүгүртүү экинчи орунда калып калды. Биринчи орунда инсан аралык байланыш, жок, адамдардын бири бири менен сүйлөшүп алуусу биринчи орунга чыкты да. Бул дүйнөдө эң башкы проблема болуп калды. Ушул жагынан алганда дагы адабияттагы деги эле баягы искусствого тарбиялап аткан предметтер, көркөмөнөр, музыка дегендердин баары ушул адам бири бири менен сүйлөшө алганды калыптандырыш керек да. Бүгүнкү күндө адам өзүнүн проблемасын чечкенге үйрөнүш керек. Мына Сингапурдун эң негизги көрсөткүчү ошондо, көйгөйдү чече билгенге үйрөтөт. Финляндияда болсо адамды ката кетиртип, жаңылыштырып, ошол жаңылыштыгы мойнолганга үйрөтөт да. Бул дагы биз бүгүнкү күндө ала турган нерселердин бири. Кийинки келде мен бир байкаган нерсем, мынабул бюджеттик уюмдарда ушул маселени чечкенге көп кызыкпайт да. Анткени ал жаман иштесе деле, жакшы иштесе деле баягы акчасын ала берет, ошол акчасы менен жүрө берет. Анан маселени чечкен киши көбүнчө кээде ката кетирип коет. Анан ошентип ката кетирип албайын, жоопкерчилик тартып калбайын деп эле бүт жоопкерчиликти өзүнө алган аракет көрөт да. Биз андай кылбашыбыз керек. Бүгүнкү күндө негизги баягы билим берүүнүн өнүгүү багыттарынын бири дагы жоопкерчиликти ала билгенге үйрөтүшүбүз керек.
Мен ушул жерден дагы өзүмдүн тажрыйбамдан айта кетейин. Кызым университетти бүтүп, ар кайсы жумуштарга, интервьюларга катышып атты. Ошондо бир чоң банкка жумушка орно кирип калды. Анан интервьюдан эмнени сурады десем, бир 3-4 чоң интервью болду да. Эмнелерди сурады десем, кайсы китепти окудуң эле жакында, ал китептин эмнеси жакты, музыкалык аспапты ойнойсуңбу, ушундай сыяктуу суроолорду беришиптир да. Анткени сиз айткандай, аналитикалык ой жүгүртүүсүн, моралдык баалуулуктары кандай, баягы айлана чөйрөдөгү адамдар менен мамилеси кандай болот, адамдарды түшүнүү сапаты кандай, мүнөзү кандай дегенди изилдешет экен да. Болбосо ойлойсуң да, банкка жумушка кирип аткан кишиден башкача суроолорду беребү депчи. Ушул жагынан Германияда мектептерде балдарды кандай тарбиялашат? Анализ жүгүртүүгө, мындай бир айлана тегеректеги чөйрөдөгү акыбалды, жагдайларды, болуп аткан окуяларды анализдөөгө үйрөтөт бекен Дастан?
Албетте, бул жана айтып кеткендей эле чоң бир приоритеттердин бири болуп эсептелет мектепте. Кыскача мынтип айткым келмек да. Албетте, бир балага мисалы жана сиз айтканыңыздай ким жазуучусу мааниси жок деди Алмаз агай, ичиндеги баягы моралдуулук баалуулуктарды алып жана жеке өзүңүз айтканыңыздай кызыңыздын окуган китебини ролдорго бөлүп, ар бир балдар же топ ошол ролдорду өзүнчө анализ кылып кылат деп. Бул аябай туура нерсе. Бир нерсе болуш керек да, мындай критический анализди кылууга наркы жак. То есть бул биз мугалимдер же чоңдору буга даяр болушубуз керек да. Мисалы келин бир мындай чындык жөнүндө сүйлөшөлү, Кыргызстан бундан эмне үйрөнө алат деп. Мисалы университеттеги окуяларды бир айтып берсем, Кыргызстандын өзүндө эгер сабак кезинде мугалимди оңдоп койсоң, анда болду да коркуп жүрүшүң керек, күткөнгө чейин коркуп койсоң. Бул чындык. Сенин фамилияңды жазып коет, сен менден эмне өзү кыйын болуп кеттиңби деп сага өч болот. Андан ошол эми өсүп бараткан окуучу, студент дейли, анда баягы жанакы критический анализ ошол жерде токтойт. Сабактын жакшы сапаты дейт мугалимде дейт да. Демек биз ошо мугалимден башташыбыз керек. Анан бир аз дагы келиңиз, уруксат этсеңиздер, тарбияны жанагы креативдүү немени бир мурунку этап көтөрүп, бул үй бүлө, мектеп үй бүлөдөн башташ керек да. Ошол эле креативдүү ойлонууну биз үйдөн беришибиз керек. Ата болсо, мисалы эгер бирине оюн айтса, эй сен эмне билесиңби десе болду. Биз үйдөн уже жанагыны баягы курч байбай эмне деп коет, кеспей турган кылып баштайбыз да.
Мен кызымдан сурадым да, Бишкектеги мектебиң менен Прагадагы мектепти салыштырып мага айтып берчи, кандай өзгөчөлүктөр бар эле деп. Ушунда кызым айтты, Бишкектеги мектепте окуучулар азыр эле дастан айткандай коркуу сезими менен окушат депчи. Жаман баа алып каламбы, мугалимим урушабы, ата энем урушабы, мен класста окуган классташтарым мени шылдыңдайбы жаман окуп калсам деп, ошол жалаң коркуу сезими менен окушат дейт да. Ошондон арылуунун бир ыкмасы, мисалы Прагадагы мектепте окуучу кандай баа алганын, кайсы сабактан кандай баа алганын окуучу өзү анын ата энеси билет. Башка класстагы окуучулар билишпейт, башка ата энелер билишпейт. Анткени ата энелер менен чогулуш ар бир ата эне менен жекеме жеке өтөт. Башка ата энелер биздегидей болуп баары чогулуп келип анан сенин балаң начар окуйт, сенин балаң эки алды деп элдин көзүнчө шылдыңдабайт, мыскылдабайт дегендей, анан бирөөнү нөкөлөтө мактап, сиздин окуучу, сиздин кызыңыз мыкты, жалаң беш алат деген жок да бул жакта. Алмазбек мырза, эгерде ушундай система киргизсе Кыргызстан мектептеринде, балдардын коркуу сезими азайып, кичине өздөрүн эркин сезип, мектепти азыркыдан жакшыраак көрүп, мындай каалап окуп калат беле дейм да. Гүлүмкан, Жапонияда кандай экен бул жагынан?
Баа койбойт экен. Жөн эле мондай тоголок коюп коер экен, туура жазадың деген экен. Биздикидей баа жок, баа алышпайт булар. Тоголок кылганы бул жакшы жазадың деген. Анан баягы мугалимдер балдарга аябай ушунчалык мээримин төгүп, жакын мамиледе болгонго аракет кылат экен. Кызым айтат, физкультурадан такыр чуркагым келбей, бутум ооруп атты эле. Мугалим келип алып мага, сен ушунчалык жакшысың, абдан чуркайсың, мен сага ушунчалык ишенем деп мени колдоп атып, мен чуркап кетип, биринчи чуркап келдим дейт. Ооруган буту мененчи. Ушундай бир мындай поддержка кылып турат экен.
Кандай деп ойлойсуңар, мектептеги окуучулардын, мугалимдердин коркуу сезиминен арылтыш үчүн жалпы биздин билим берүү системасынан жанагындай система киргизсек болобу, Алмазбек мырза? Кандай деп ойлойсуз?
Муну бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда экинчи класстын жарымына чейин оценка деген, отметка деген бар, жанакы экиден бешке чейин коюлган. Ошол коюлбайт экинчи класстын. Бирок азыр биз сунуш кылып атабыз, муну жок дегенде төртүнчү класска чейин койбойлу деп. Бул баанын бир жаман жагы бар экен да, психологиялык жактан. Эгерде бала баа үчүн окуса, бааны уккандан кийин билимди унутуп коет экен да, алганын унутуп салат экен. Эмне үчүн биздин жанагы студенттер жанагы сессия бүткөндөн кийин эле буга чейин окуганын баарын унутуп калат? Мунун өзү психологиялык жагдайы бар экен. Ошон үчүн бул жерде биз баа эмес, менин жеке пикиримде ар бир студент болобу, окуучу болобу, бир нерсени тапшыргандан кийин же болбосо бир экзамен тапшырабы, же бир сабактан анын эмнеден жетишкендигин гана айтып коюшубуз керек да. Эмнеден жакшы болду, кайсы жагынан жакшы болду, сен могуну аябай өзгөчтүрдүң, могу жагынан дагы кичине карап коюшуң керек деген эле. Муну биз карап атабыз, мындай бир ушул жолду кантип жойсок болот деген. Анан жанагы беш балдык система дагы өзү чындай өзүн актабаган система да. Анткени экини өтө эле аз коебуз, бирди деги эле койбойбуз. Ошондо үч төрт бешип үч эле баа коебуз да. Анан жана чет мамлекеттерде жүрүп аткан 7 балдык, 11 балдык, керек болсо 100 балдык система менен баалоо дагы тагыраак болот эле деген ой.
Ошо балдардын баарына жарыялабай, ата энелердин баарын чогултуп алып, сиздин балаңыз мыкты окуйт, сиздин балаңыз начар окуйт деп жарыялабай эле жекеме жеке өзлөрүнө эле айтылса болобу?
Мен бул ойду толугу менен колдойм. Эч качан баланы балага салыштырбаш керек. Экинчи балага салыштырып, бул 5 алды, сен 3 алдың деген болбош керек. Ар бир баланын жеке өзүнүн жанакы жетишкен ийгилиги боюнча айтыш керек. Айта турган болсо дагы, мисалы сиздин балаңыз өткөн айда могудан жетишпей атты эле, азыр ушундай болуп калды деген сыяктуу. Анан жанагы жалпы элге алып чыгып туруп баланы айтып коюу, бул билбейм кайсы системадан калды, бирок бул такыр колдобойм. Анткени чоң эле биз деле элестетип көрөлү, бизди деле тогушта тургузуп алып туруп бир жаманчылык айтканда кандай жаман абалда болобуз. Бул үчүн ар бир балага айтса жеке айтыш керек. Же ата энеси менен коюп алып туруп эгер ушунчалык зак болуп калса ошондо айтса болот да. Ошондо дагы биринчи жакшы жагын айтыш керек. Сөзсүз түрдө жакшы жагын көрсөтүп моундай жетишпей атат. Жетишпей аткан моундай жагы бар, ушул жака көңүл бөлүп койсо деген сунуш катары айтса болот деп мен жеке пикирим ошондой.
Дагы бир жолу биз Кыргызстандын шартын, жагдайын эске алып канткенде биз мектепте эле балдарга келечекте иштей турган жумушу тууралуу, кесиби тууралуу, кандай үйлөнүү болот, жеке өзүнүн саламаттыгы, коомдогу орду тууралуу мындай ар тараптуу билим берүүнү жолго кое алабыз. Баардык эс бардактуу экенин түшүндүрүп, эмнеге жөндөмдүү, эмнеге таланттуу, эмнеге шыгы бар экенин кантип түшүндүрөбүз? Кантип жетишебиз ошондойго? Кимде кандай ой бар?
Баягы япондор өздөрү айтып атат, бизде Кыргызстанда кантип байыш керек деген мастер класстар көп болсо, мен бул жерден өзүм кызыктым. Эмнеге булар басым жасайт экен десем, кантип 100 жашка чейин чыгыш керек деген мастер класстар көп экен да. А бул деген 100 жашка чейин сен оорубай, ден соолугуң таза болуп жашаш үчүн эң биринчи булар деген туура тамактанууга абдан көңүл бурушат экен. Ал туура тамактанууну булар деген биринчи класстан баштап үйрөтөт экен. Мектепте коржик, пирожки, мустак, лимонад, газированный, андай эч нерсе сатылбайт. Тыюу салынат, бала өзү да сумкасына алып келип, антип кургак жегенге болбойт. Мектеп өзү тамак берет. Ал тамак деген ар бир баланын жашына, курагына кандай витаминдер, кандай микроэлементтер керектүүлүгүн өздөрү эсептеп чыгып туруп, меню түзүп, анан кийин ата-энелерге берип, тааныштырып, анан баланы өздөрү ошентип туура тамактанганга үйрөтөт экен.
Талкуунун катышуучуларын дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Билим берүү министрлигине караштуу Билим берүү академиясынын президенти Токтомамбетов Алмазбек, Германиядагы Бергман Билим берүү институтунун жетекчиси, Билим берүү жаатында ишкер Дастан Жалил, ушул тапта Жапонияда билимин өркүндөтүп жаткан мекендешибиз эколог Гүлүмкан Бектурова. Талкууну мен Венера Сагындыкызы алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
мени жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп ушуларды көз алдымда жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсакта узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма аз акчалар.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org, ошондой эле баардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз. Бишкекте эртең